VOA This Morning.
Halo-halo pendengar, selamat berakhir pekan ya. Happy weekend. Tentunya Anda sudah bersiap merayakan Natal bagi Anda umat Kristiani. Nah, warga Kristiani Indonesia di ibu kota AS Sabtu ini mengadakan perayaan Natal bersama dengan umat dari 7 denominasi gereja Indonesia yang ada di Amerika. Perayaan akan berlangsung di Wisma Indonesia, rumah dinas Duta Besar RI. Baiklah pendengar, langsung saja kami sampaikan VOA This Morning bersama produser Jimmy Manan dan operator Zubir Al-Tayyab. Kami akan menyiapkan sejumlah laporan, di antaranya Badan PBB Urusan Pangan mengatakan hampir 600 ribu orang di Gaza kelaparan.
Report just confirms our worst fears.
Laporan itu mengukuhkan hal yang paling kami takuti terjadi di Gaza.
Serangan siber besar bayangi Pilpres Indonesia 2024.
Ya, tadi melihat sejumlah dugaan insiden terhadap sistem informasi yang dikelola oleh KPU dan beberapa di antaranya bahkan sampai terjadi pengungkapan terhadap data-data pribadi.
Pendengar, siaran ini juga dapat Anda ikuti secara live streaming di www.voaindonesia.com atau simak dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di podcast langganan Anda. Kini saya sampaikan Warta Berita Dunia. Pendengar, para pemimpin militer AS dan Tiongkok bertemu untuk pertama kalinya dalam lebih dari setahun hari Kamis, membahas sejumlah masalah keamanan kawasan dan dunia, termasuk menjaga jalur komunikasi langsung, kata para pejabat militer AS. Ini adalah pertemuan pertama antara Ketua Staf Gabungan AS, Charles Q. Brown, dan Jenderal Liu Zhenli, Kepala Departemen Staf Gabungan Tentara Pembebasan Rakyat sejak Brown memangku jabatan pada bulan Oktober, kata pernyataan itu. Dalam konferensi video mereka hari Kamis, Brown dan Liu membahas pentingnya kerjasama untuk menangani persaingan secara bertanggung jawab, menghindari salah perhitungan, dan menjaga jalur komunikasi yang terbuka dan langsung, kata Kapten Angkatan Laut AS, Cheryl Dorsey, juru bicara staf gabungan. Saluran komunikasi normal antara militer dua negara dengan perekonomian terbesar di dunia itu diputus oleh Tiongkok pada Agustus tahun lalu karena Ketua DPR saat itu Nancy Pelosi mengunjungi Taiwan, pulau dengan pemerintahan sendiri yang dianggap Beijing sebagai bagian dari Tiongkok daratan. Pejabat Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO memperingatkan krisis kemanusiaan dan kesehatan yang melanda penduduk Gaza adalah bom waktu yang akan menyebabkan kematian banyak orang karena kelaparan, kehausan, dan wabah penyakit menular. Sean Casey, koordinator tim medis darurat WHO mengatakan makanan tidak cukup. Setiap orang yang saya ajak bicara di Gaza kelaparan. Ia menambahkan,
"We've just brought some additional medical supplies and we talked about bringing in a team of surgeons and additional providers, doctors, nurses."
Kami baru saja membawa beberapa perlengkapan medis tambahan dan membicarakan tentang mendatangkan tim ahli bedah dan penyedia layanan tambahan, dokter dan perawat. Namun sebenarnya yang pertama dibutuhkan rumah sakit adalah bahan bakar. Bahan bakar yang membuat genset tetap menyala dan semua mesin bisa bekerja. Casey memimpin misi gabungan berisiko tinggi dari WHO dan mitra PBB lainnya hari Rabu ke Rumah Sakit Al-Ahli Arab dan Rumah Sakit Shifa di utara Gaza. Meskipun tim tidak bisa mengirim bahan bakar karena alasan keamanan, tim berhasil mengirim 7 palet pasokan medis untuk operasi dan perawatan lainnya ke fasilitas itu. VOA. Seorang pria bersenjata melepaskan tembakan hari Kamis di gedung universitas di pusat kota Praha, menewaskan sedikitnya 15 orang dan melukai lebih dari 20 orang dalam penembakan massal terburuk di Republik Ceko, kata polisi dan layanan penyelamatan kota. Polisi mengatakan mereka menanggapi panggilan sekitar pukul 15 waktu Praha ke Universitas Charles yang terletak di alun-alun Han Praha di distrik kota tua yang bersejarah. Kepala Polisi Praha Martin Vondrasek mengatakan,
"Bylo poskytnuto samozřejmě bezodkladná péče, ale
pelacakan secara tersebar dilakukan di sana. Ada pemaksaan masuk ke tempat lain dan saat ini kami belum memiliki informasi akhir dan bahkan belum mulai mengidentifikasi mereka yang tertembak karena pertama-tama daerah itu harus bersih untuk kami dan aman untuk orang lain." Video yang diunggah ke media sosial menunjukkan orang-orang melarikan diri dari alun-alun ketika kendaraan darurat tiba di lokasi kejadian. Pelajar dari Tiongkok pada tahun 2023 tetap menjadi kelompok mahasiswa internasional terbesar di Amerika. Meski mengalami sedikit penurunan, negara itu masih menjadi negara asal bagi mahasiswa asing yang melanjutkan pendidikan di AS. Departemen Luar Negeri AS memberi visa bagi lebih dari 600 ribu mahasiswa internasional pada tahun anggaran ini, yang berakhir pada bulan September. Itu merupakan penerbitan visa tertinggi sejak tahun 2017. Sekian Berita Dunia, Puspita Sariwati, VOA, Washington. Pendengar, hampir 600 ribu warga Palestina di jalur Gaza kini kelaparan karena sangat sedikit makanan yang masuk ke wilayah itu. Sementara Dewan Keamanan PBB tidak kunjung melakukan pemungutan suara untuk memutuskan resolusi pengiriman bantuan kemanusiaan secara besar-besaran yang diusulkan Uni Emirat Arab. Berikut laporannya.
Pendengar, sebuah laporan dari 23 badan PBB dan LSM yang dirilis hari Kamis ini mengatakan hampir 600 ribu warga Palestina di jalur Gaza kini kelaparan karena sangat tidak memadainya jumlah makanan yang masuk ke wilayah itu sejak pecahnya konflik Israel-Hamas pada 7 Oktober lalu. Kepala Ekonom Badan PBB Urusan Pangan WFP Arif Hussein mengatakan laporan itu mengukuhkan hal yang paling ditakuti di Gaza.
That report just confirms our worst fears.
Laporan itu mengukuhkan hal yang paling kami takuti terjadi di Gaza, yaitu situasi di mana hampir semua orang kelaparan, dan berarti lebih dari setengah juta orang kelaparan, atau satu dari empat orang.
Arif menggambarkan bagaimana dalam kehidupan normal, setiap orang membutuhkan sekitar 15 liter air per hari, baik untuk minum maupun kebutuhan sehari-hari.
Those lucky are getting maybe 1 to 2 liters.
Di Gaza, mereka yang beruntung dapat memperoleh 1-2 liter air. Sesedikit itulah air yang mereka punya sekarang. Dan saat ini jika tidak ada air, tidak ada makanan, apa yang akan terjadi? Mereka kelaparan. Itu yang terjadi di Gaza sekarang.
WFP memperingatkan jika perang Israel-Hamas terus berlanjut pada tingkat yang sama seperti sekarang ini, dan pasokan makanan tidak segera dipulihkan, maka dalam 6 bulan ke depan warga Palestina di wilayah itu dapat menghadapi bencana kelaparan akut. Sebelum laporan antar lembaga itu dirilis, para pakar ketahanan pangan WFP telah memperingatkan bahwa warga Palestina di Gaza telah kehilangan semua sumber daya mereka, terutama setelah hancurnya pabrik dan toko roti yang membuat warga tidak lagi memiliki tempat untuk mencari makanan. Salah satu dapur umum yang masih beroperasi kini melayani ratusan orang di kota Rafah di bagian selatan Gaza ketika pertempuran Israel-Hamas meluas ke wilayah itu. Salah seorang pengungsi, Aya Barbah, tidak dapat menahan air mata ketika menjelaskan mengapa ia membutuhkan makanan untuk keluarganya tidak hanya untuk 4 hingga 5 hari mengikuti operasi dapur umum, tapi setiap hari.
Ana kul yom baji akhud tabikh wa baji. Ihna am bidnas 4 ayam yiduna hudna.
PBB mengatakan separuh warga Gaza kini berada dalam situasi kelaparan ekstrim. Dewan Keamanan PBB sedianya melangsungkan pemungutan suara Senin lalu untuk meloloskan resolusi akan mengerahkan pengiriman bantuan kemanusiaan secara besar-besaran lewat jalur darat, laut, dan udara ke Gaza. Saya Fahmus Reva, VOA, Washington.
VOA.
Meskipun ketegangan geopolitik antara Beijing dan Washington tahun ini cukup tinggi, para pelajar dan migran Tiongkok masih terus berdatangan ke Amerika dan bahkan lebih banyak lagi yang melintasi perbatasan dibandingkan sebelumnya. Ikuti laporan VOA.
Pendengar, dari bahan makanan hingga restoran, para imigran dari Tiongkok dapat menemukan lebih banyak kenyamanan sebagaimana di tanah air mereka di Amerika ini. Tahun ini Amerika merayakan 80 tahun pencabutan Undang-Undang Pengecualian Tiongkok, satu aturan hukum yang melarang buruh Tiongkok bermigrasi ke Amerika. Perwakilan Dagang Amerika Catherine Tay mengatakan,
"And we honor those who fought so hard to repeal that law."
Kita menghormati mereka yang berjuang keras mencabut undang-undang itu.
Universitas-universitas di Amerika kini menjadi tujuan utama para pelajar Tiongkok dan gelombang migrasi baru juga terjadi di perbatasan selatan Amerika. Para migran Tiongkok ini terbang ke Ekuador, kemudian berjalan kaki, naik perahu atau bis, melintasi Amerika Selatan dan Tengah menuju perbatasan Amerika-Meksiko. Zun Zhang selamat dari perjalanan berbahaya bersama keluarganya itu, dan awal tahun ini ia bicara dengan VOA. Ia menggunakan nama samaran karena takut akan pembalasan dari pemerintah Tiongkok.
Semua warga Tiongkok tahu bahwa pemerintah terlalu berkuasa dan terlalu mengontrol.
Ada kenaikan tajam jumlah orang yang melintasi perbatasan itu dari lebih 2.000 orang pada tahun fiskal 2022 menjadi lebih dari 24.000 orang pada tahun fiskal 2023 ini. Madeline Su, seorang pakar imigrasi dan kajian Asia Amerika di Universitas Maryland, mengatakan,
orang-orang di Tiongkok sangat frustasi. Mereka kurang mendapat kesempatan. Mereka melihat perekonomian Tiongkok yang stagnan. Ada pula rasa frustasi yang sangat besar atas kontrol pemerintah Tiongkok dan begitu banyaknya pembatasan dalam hidup mereka.
Banyak migran Tiongkok tiba di Amerika, negara di mana warga Asia menjadi kelompok etnis atau ras yang paling cepat berkembang untuk mendapatkan suaka politik. Ada lebih dari 5 juta warga asal Tiongkok yang tinggal di Amerika. Ironisnya, sebagian di antara mereka justru melaporkan terjadinya tindakan bermotif kebencian terhadap mereka. Ada pembatasan baru yang kontroversial di Florida tahun ini yang melarang warga dari Tiongkok dan negara-negara musuh Amerika lainnya untuk membeli properti. Juga melarang universitas di dalam negara bagian itu untuk menerima uang atau kemitraan dengan Tiongkok dan negara lain yang telah diberi label sebagai negara asing yang memicu keprihatinan. Demikian laporan tim VOA.
Pendengar, kita ke tanah air. Kementerian dan lembaga pemerintah seringkali menjadi sasaran empuk serangan siber, terlebih pada tahun politik. Terus berulangnya, insiden kebocoran data masyarakat pun membayangi pesta demokrasi yang sudah ada di depan mata. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat atau ELSAM, Wahyudi Jafar, memperingatkan besarnya resiko dan ancaman terhadap eksploitasi data pemilih dalam pemilu 2024. Hal ini dikarenakan rentannya keamanan sistem informasi yang dikembangkan oleh KPU.
Apalagi yang tadi melihat sejumlah dugaan insiden terhadap sistem informasi yang dikelola oleh KPU dan beberapa di antaranya bahkan sampai terjadi pengungkapan terhadap data-data pribadi pemilih, serangan terhadap confidentiality of data maupun juga serangan terhadap integrity of data.
Risiko eksploitasi data ini selalu terjadi di tahun politik tambahnya. Bahkan pada 27 November lalu, sebuah akun anonim Jimbo di Bridge Forum mengunggah 252 juta data yang diklaim berasal dari situs kpu.go.id. Data yang kemudian dijual dengan harga $74.000 Amerika Serikat itu terdiri dari berbagai data antara lain NIK, NKK, nomor paspor, alamat, jenis kelamin, dan lain-lain. Ironisnya, serangkaian insiden serangan cyber dan kebocoran data pemilih yang terjadi ini tidak pernah diselidiki secara tuntas sehingga tidak ada upaya dan jaminan untuk memastikan insiden serupa tidak terulang lagi. Padahal KPU, tegas Wahyudi, sedianya tunduk pada Undang-Undang Pemilu terkait pemrosesan data pribadi yang semestinya juga mengikuti seluruh standar kepatuhan perlindungan data pribadi yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Wahyudi menilai hal ini sangat penting untuk dilakukan mengingat besarnya ancaman dan resiko serangan cyber terhadap sistem informasi pemerintah, sebagaimana yang dikemukakan oleh Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN. Lebih jauh, Wahyudi mengatakan KPU sedianya menaruh perhatian besar terhadap berbagai insiden kebocoran data ini karena akan berdampak serius pada proses dan integritas hasil pemilu, termasuk permasalahan ketidakpercayaan kepada penyelenggara pemilu, khususnya KPU, yang dianggap tidak mampu untuk menyiapkan sistem informasi yang andal. Dalam kesempatan yang sama, pendiri Ethical Hacker Indonesia, Teguh Aprianto, mengatakan situs pemerintah memang selalu menjadi sasaran empuk serangan cyber sehingga sering terjadi kebocoran data. Ini dikarenakan lemahnya sistem keamanan siber di laman lembaga pemerintah di tanah air.
Anak-anak yang umuran SMP atau SMA, ketika mereka mau menguji kemampuan mereka, itu biasanya mereka latihan pakai website-website pemerintah. Jadi seburuk itu keamanan kita.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
In case you missed it.
Case You Miss It, fast fashion yang mengacu pada baju yang diproduksi secara massal sesuai tren, murah dan tidak bertahan lama, bukan belakangan ini saja kerap dibicarakan. Industri fashion secara umum disebut sebagai industri paling berpolusi kedua di dunia oleh Konferensi PBB mengenai Perdagangan dan Pembangunan tahun 2019. Organisasi Earth.org juga mencatat setiap tahun 92 juta ton limbah tekstil berakhir di TPA. Selain sangat bergantung pada sumber daya tak terbarukan, sektor ini juga menyumbang 10% emisi karbon global. Saya Utami Husin berbincang dengan dua orang yang menekuni kegiatan mereka karena peduli pada dampak industri fashion terhadap lingkungan. Mereka adalah Putri Anggita Mustikasari, pemilik dan co-founder Abati, dan Tara Ainun Adila, co-founder komunitas Slow Fashion Indonesia. Tara, bagaimana awal mula berdirinya komunitas ini?
Mulainya dari tahun 2020, pas lagi COVID. Waktu itu saya baru lulus banget kuliah, terus magang, tapi karena COVID jadinya berhentikan sementara. Saya kegiatannya ikut-ikut online course, saya ambil tentang sustainable fashion. Waktu kuliah, saya aktif organisasi dan pernah mau bikin social project tentang lingkungan, dan salah satu potential partner kita saat itu adalah Fashion Revolution yang mengkampanyekan tentang sustainable fashion. Cuma saat itu karena satu dan lain hal nggak bisa kerjasamanya, tapi konsep itu tuh tetap stuck di pikiran saya gitu. Dan akhirnya benar-benar interest nih di topik tersebut. Saya mulai follow akun-akun yang memang vokal tentang isu sustainable fashion. Termasuk salah satunya itu slow fashion movement yang ada di Instagram. Dan akhirnya saya coba join. Itu kan base-nya di Belanda ya. As the only Indonesian, akhirnya saya putuskan untuk membuat semacam cabang yang namanya Slow Fashion Indonesia di akhir tahun 2020 dan postingan pertama kita di tahun 2021 awal.
Mengapa sampai perlu membentuk komunitas?
Kondisinya di Indonesia, I think pertama industri garment di Indonesia kan banyak ya, banyak pabrik-pabrik di Indonesia yang memproduksi untuk brand-brand luar negeri. Udah banyak kasus kok, seperti misalkan di Bandung itu sungainya tercemar produksi kimia dari pabrik-pabrik tersebut gitu. Kira menjadi salah satu sungai terkotor di dunia. Untuk masyarakatnya sendiri, I think appetite untuk mengkonsumsi fast fashion masih banyak sih. Dan itu terbukti dari banyaknya brand-brand luar seperti yang inisialnya H itu atau misalkan yang inisialnya Z itu kan semakin banyak branch-nya di mall-mall di Indonesia. Dan kan demand-nya juga tinggi. Di saat yang sama ada salah penafsiran sih di kalangan anak-anak muda Indonesia, itu mereka mulai aware dengan environmental issues dan mereka mulai banyak belanja di thrift shops. But I think pola pikir mereka tuh masih yang penting tuh ikutin tren, dan akhirnya thrift shop di Indonesia itu jatuhnya jadi tren, yang dibeli pun produk-produk yang I think trendy, which is kinda suspicious sih. Maksudnya kok bisa second hand itu trendy? Dan akhirnya karena mereka pemahamannya salah, menganggap belanja thrift itu sudah sustainable enough, bukannya mengurangi konsumsi, tapi malah terus berbelanja ke thrift shop.
Putri, bisa dijelaskan lebih dulu mengenai Abati?
Abati itu sebetulnya adalah studio warna alam yang berbasis di Yogyakarta. Kami memproduksi kain-kain menggunakan teknik warisan nenek moyang kita. Jadi kita seperti batik tulis, cap, terus kita kembali ke zaman dulu sekali sebetulnya. Kain itu kan diwarna dengan tangan, menggunakan bahan-bahan alami yang ada di lingkungan kita, seperti warna dengan daun, dengan kulit kayu.
Kenapa Abati memilih praktik seperti ini?
Sebetulnya, latar belakang saya itu adalah arsitektur. Ketika kuliah arsitek itu, saya belajar tentang konsep sustainability. saya mengetahui fakta-fakta tentang, oh ternyata lingkungan kita itu sedang tidak baik-baik saja ya. Ada darurat iklim, terus suhu yang makin naik setiap tahunnya, polusi udara, polusi air. Di sisi lain, ibu saya itu memang prakteknya di dunia tekstil. Ibu saya kebetulan dulunya kerja di pabrik garmen, lalu beliau pindah ke Kemendikbud sebagai pengajar di bidang batik. Terus saya berusaha menggabungkan antara sustainability itu dan tekstil, karena waktu saya praktek di dunia konsultan arsitektur, saya merasa kayaknya masalah yang harus diselesaikan di dunia arsitektur lewat sustainability itu sangat-sangat kompleks. Akhirnya saya berusaha beralih ke apa yang kita kenakan sehari-hari, yaitu pakaian, tekstil. Bagaimana tekstil ini bisa nggak sih menyelamatkan permasalahan-permasalahan di sustainability itu tadi.
Tara, apa saja aktivitas Slow Fashion Indonesia?
Mainly memang awal-awal karena pandemi, jadi semuanya itu online sepanjang 2021. Jadi kita banyak raise awareness tentang sustainable fashion di komunitas Cinta Fashion Indonesia. Slow Fashion Movement-nya sendiri sebenarnya ada kayak kampanye tahunan namanya Slow Fashion Season, yang Slow Fashion Indonesia juga ikut turut serta. Jadi kita selama 3 bulan itu mengajak orang-orang untuk berhenti belanja fashion baru. Pesan yang kami sampaikan ke khalayak itu, gimana caranya untuk menjadi konsumer yang lebih bertanggung jawab, yang lebih berkesadaran. Dan kita berpatokan ke piramida hierarki. Itu adalah semacam piramida yang membantu kita untuk lebih memahami pola konsumsinya.
Kalau tahun-tahun berikutnya?
2022 kan COVID udah mulai reda so far. Kita udah pernah physical events tukar baju namanya Swapiness. Di awal tahun 2023 sempat juga diundang sama salah satu sekolah di Pondok Indah untuk mengisi acara semacam character day. Kita di sana mempromosikan tentang sustainable fashion, tentang hierarchy. Dan karena audiensnya waktu itu anak sekolah, jadi kita juga mengenalkan tentang fashion identity, kayak gimana sih caranya mengurangi sampah fashion tuh ya dengan mengurangi belanja, dan gimana caranya mengurangi belanja ya dengan kita tahu fashion identity kita tuh kayak apa sih. Menariknya setelah kegiatan kita di sekolah tersebut, anak-anak itu sebulan atau dua bulan kemudian bikin acara jualan thrift. I think it's rewarding for us, selain bisa sharing knowledge ke future generations, ternyata mereka juga benar-benar menerapkan ilmu yang udah kita share sih. Mulai tahun 2023 ini juga mulai banyak ngadain workshop, belajar teknik dasar menjahit sebagai, again, salah satu cara kita untuk mempraktekkan ilmu yang kita share, yang berpatokan ke hierarki itu. Karena Indonesia yang punya banyak traditional clothing, yang membedakan Slow Fashion Indonesia dengan Slow Fashion yang lainnya adalah kita juga mau mempelajari ilmu-ilmu sustainability dari suku-suku asli Indonesia gitu. Di tahun 2023 ini kita juga ada kunjungan ke Baduy.
Anda sudah sempat menyebut sedikit tentang piramida hierarki. Bisa dijelaskan seperti apa piramidanya?
Yang pertama itu pakai yang sudah ada di lemari kita. Di piramida atasnya ada meminjam baju, kalau misalnya memang nggak ada. Terus yang ketiga itu ada swap atau tukar baju. Yang keempat itu ada thrift atau belanja baju bekas. Selanjutnya ada make, memperbaiki pakaian jadi pakaian baru, misalkan dengan upcycling atau dijahit-jahit ulang aja sih kalau misalkan ada kerusakan di pakaian tersebut. Yang terakhir barulah beli.
Putri, apa sih yang menjadi tantangan berat dalam menjalankan Abati?
Dibanding-bandingin harganya, itu yang paling berat. Karena masyarakat itu sudah terbiasa dengan harga baju yang ada di fast fashion. Jadi mereka menganggap itu adalah standar murah. Kami yang bergerak di bidang slow fashion mementingkan kualitas kan daripada kuantitas. Dan juga karena dengan praktek ramah lingkungan itu, pasti harganya akan lebih tinggi daripada harga fast fashion. Tapi sebetulnya yang orang tidak sadar, ketika mereka membayar contoh hanya 50 ribu gitu untuk baju fast fashion, sebenarnya yang membayar sisanya itu siapa? Ada yang membayar sisanya itu. Ya bumi kita, ya orang-orang yang bekerja di pabrik yang dibayar dengan upah sangat rendah.
Bagaimana mengatasinya?
Kami menggunakan sosial media sebagai alat kami untuk berkomunikasi, untuk meningkatkan kesadaran itu ke masyarakat. Dan kami berusaha transparan. Kenapa harga kami segini? Itu karena kebanyakan pembatik itu dibayar sekian, yang mana di bawah UMR Jogja. Padahal kalau misalnya batik tulis kan mereka harus duduk seharian selama 8 jam, terus dalam sebulan hanya bisa memproduksi beberapa kain. Makanya kami membayar mereka dengan upah yang layak. Kami berusaha transparan sih dengan uang itu, dengan harga yang segitu. Sebetulnya impact apa yang pembeli itu dapat, yang konsumen dapat.
Kalau Anda, Tara?
Kalau dari Slow Fashion Indonesia sendiri, kita belum tercatat sebagai NGO. Jadi dari segi funding juga masih kurang. So far, kita masih self-funded. Yeah, we want to go there. Untuk pengembangan kegiatannya juga agak sulit. Sebenarnya pengalaman so far yang paling menarik untuk kita semua tuh yang di sekolah itu sih. Dan kita tuh sebenarnya pengen banget ngadain kunjungan-kunjungan ke sekolah-sekolah lainnya. Tapi I think akan lebih easy kalau misalkan bisa kerjasama dengan kayak pemerintah gitu. Cuma memang belum bisa sih untuk kesana. Dari segi kami sendiri masing-masing kan semuanya punya kegiatan utama, ada yang kerja, ada yang kuliah gitu.
Lalu Tara, apa yang membuat Anda bangga dalam mengelola komunitas ini?
Yang sudah saya sebutkan sebelumnya, yang kegiatan di sekolah itu menjadi bekal optimisme kita juga sih. Kalau ternyata anak-anak Indonesia tuh ya memang kepeduliannya ada gitu, rasakan ada delivery knowledge-nya. Terus juga waktu acara tukar baju, I think that's one of our highlights. Datang lebih banyak daripada yang kita kira. That means demand-nya juga udah mulai banyak. Sekarang mulai banyak juga kan like-minded organizations yang mulai mengkampanyekan tentang sustainable fashion. Dan sekarang juga perusahaan-perusahaan mulai membentuk kepedulian terhadap sisi sustainability di fashion tersebut. Ada beberapa perusahaan yang memang dari awal bisnisnya sudah mulai mengenakan diri sebagai kayak sustainable based companies. Kita pernah diundang sama salah satu brand namanya Tinkerless. Kita jadi pembicaranya dan juga di situ kelihatan sih ada orang-orang dari industri, ada orang-orang dari komunitas, ada orang-orang dari selebritas. Mulai semuanya tuh mempunyai ketertarikan pada isu yang sama dan akhirnya di situ juga saya ngelihat I think kedepannya akan lebih banyak lagi nih yang melakukan kepedulian terhadap sustainable fashion.
Kalau Anda Putri?
Sebenarnya kalau kita pikir-pikir lagi, dulu waktu saya belajar tentang sustainability, terus saya lihat banyak dokumenter, terus saya juga nonton banyak dokumenter sih tentang industri fashion, kayak sisi gelap industri fashion, terus saya sadar, itu sebetulnya bukan pilihan, Bu, sustainability atau slow fashion ini. Sebetulnya kalau kita mau bumi ini lebih baik, ya mau nggak mau, itu salah satu solusinya. Bukan hanya itu, tapi ini tuh salah satu solusinya. Dan juga perubahan tuh kan harus mulai dari diri kita sendiri ya. Jadi kalau orang-orang udah lihat sisi gelapnya industri fashion, saya yakin tuh pasti akan terbuka sih matanya. Kalau ternyata itu semua tuh jauh lebih penting daripada mengikuti tren fashion yang pada umumnya. Karena slow fashion itu tidak bergerak di jadwal yang sama dengan industri fashion pada umumnya. Seharusnya slow fashion itu, namanya bukan slow, ini dia disebut slow karena industri pada umumnya itu sebutannya fast fashion. Seharusnya slow ini adalah normal fashion. Karena dulu kalau kita lihat ke kakek nenek kita, gimana mereka menyayangi baju, merawat baju mereka. Sebetulnya caranya seperti ini. Sekarang juga banyak orang yang, terutama yang berpendidikan, terus di kota-kota besar, mereka juga sudah mulai sadar sih. Menurut saya, ya kalau bukan kita, siapa lagi?
Baik, Putri, apa pesan atau tips untuk para pendengar VOA?
Setiap kita akan membeli baju baru, coba pikirkan lagi, apakah kita benar-benar butuh atau hanya ingin mengikuti tren fashion yang terbaru. Kalau kita memang butuh, coba tanyakan kepada brand yang kita biasanya beli atau kita akan beli, bagaimana baju ini dibuat. Apakah memikirkan dampak lingkungan ataukah memikirkan pekerjanya. Dan kita harus sadar kalau setiap keputusan yang kita buat itu dampaknya itu besar terhadap lingkungan maupun sosial.
Bagaimana dengan Anda, Tara?
Just pay attention to what is happening in the world dan peka juga dengan diri sendiri, kayak self-aware, apa sih yang paling menarik perhatian diri sendiri, and then start lakukan dengan diri sendiri, maksudnya mulai belajar isu-isu yang menarik perhatian tersebut, terus mulai dipraktekkan secara mandiri. I believe ketika sudah benar-benar passionate dan benar-benar dipraktekkan, nanti akan menciptakan ripple effect ke orang-orang sekitarnya, dan nanti dari situ somehow akan kebentuk komunitasnya sendiri gitu, atau akan menginspirasi banyak orang untuk mengikuti hal yang sama.
Terima kasih atas waktu Anda untuk VOA Indonesia. Sukses selalu dalam setiap aktivitas Anda.